Familiologia. Familiologia.
Pásadka kotodávia slí.
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
I onda je ona tako mene pozvala i saopštila mi jeli, da idem u manastir. Ja sam tad bila zakupljena sobom pod. Ja sam joj rekla, idi sestro, srećan ti put.
Da, stvarno je bilo iznenađenje kad je Kaćina sestra otišla u manastir. O tome će nam i ostalim članovima porodice, ali o sebi govoriti Kaća Krsmanović, studentkinja Fakulteta likovnih umetnosti, koju je snimala Milena Milivojević, pa ako možete da pogađate ili ako slušate ponedeljkom emisiju, znaćete sigurno da je i Kaća iz Užica. A gošća u studiju je Jelka Jovanović, koja se najavila kao neko ko nam dolazi iz sveta knjiga. Ne samo što nam predstoji sajam knjiga, očigledno sam ja dobro vas procenila. Iako se ne poznajemo toliko mnogo, ali vi spadate u svet knjiga, jer kod god knjige za vama, oko vas.
Da, pa tako je, eto, prosto iz porodice sam gde se i čitalo i bavilo i pisanjem i uređivanjem.
Mama, I objavljivanjem. Upravo
da.
Ste, evo, kažete sad i slušali.
Da, moj otac je upravo objavio Matica Srpske, moje Vasilije Krestić, objavio je knjigu u Matici Srpskoj, Istorija Srba u Ugarskoj. To je nešto što je njegova materija, čime se bavio poslednjih 50 godina i sad je to uspeo da objedini tu građu i iako mu je 82. godina, to je sjajno uradio, nešto mi je tata, ali stvarno moram da kažem da sam ponosna i da mislim da će biti značajno ne samo onima koji se bave time, nego i laicima. I zanimljivo je, pitko je, eto, preporučujem je.
Sigurno, od
ali
svetre.
Eto, tako, u toj kući sam dakle rasla gde se i bavilo knjigom i čitale su se knjige i prosto to je moja ljubav od kad znam za sebe, a onda sam i ja, eto, završila.
Ali ste otešli majčinim stopama.
Da, mama je predavala srpski, iako su nas odgovarali od tih profesija i otac od svoje i majka od svoje, zato što prosto znate kako prosvetari žive, to nije ni malo lak život. Hteli su nešto drugačije za nas, no geni su čudo i ja sam još od svoje, pa recimo 11. godine kad sam negde u 5. razredu bila, imala sam divnu profesorku srpskog, Dragicu Ćeklić, ja ne znam da li je živa, ali ako
možda
jeste
nas,
ovim putem je pozdravljam.
Sluša.
Da.
A to bi bilo lepo.
I ja sam još se njoj rekla da ja želim da studiram srpski i to se obistinilo. Stalno sam išla tim putem, to je za mene bilo jedino što sam želala u filološkoj gimnaziji gde su svi bili u ono vreme, to je bila jezička tada, nije bila filološka gimnazija. Svi su tu došli da bi studirali jezike, a ja sam svoje profesorku i francusko koja mi je tada volela me jer sam lepo prevodila, ja sam rekla da, ali ja ovo radim tako što svako treba da zna neki strani jezik, ali ja hoću da budem lektor. I ona je čupala kozu, pa što lektor, pa što da ispravljaš druge umesto ti nešto da stvaraš. Ja sam rekla, ne, to je ono što ja želim, ja hoću kod svoje kuće da čitam tuđe rukopise.
I vi sad imate ne pozorište u kući, nego posao u kući.
Apsolutno, da, imam ono što sam i želala, lekturu koju radim od kuće. Jedno vreme sam bila i urednik i uređivala sam knjige, a sada radim ono što sam želala.
Lektorišete domaće zadatke?
Pravo da vam kažem, domaće zadatke sam lektorisala i svoju decu ispravljala dok nisu pošli u školu. Ne želim da kažem sad da su oni briljantni, naravno da pogreše, ali sam ih toliko izdresirala da je moj sin kad je bio pa u osnovnoj školi, ne mogu da setim koji razred, sedeo pored mene dok sam ja lektorisala neki udžbenik ili već šta je bilo rukopis u svakom slučaju posmatrao i uočio grešku na osnovu analogije, više se ne sjećam šta je bilo, sam bila frapirana, on je lepo pratio šta ja radim i sam primetio i izlektorisao nešto. Ja sam tad rekla, bravo mačo, samo napred, jednog dana mama će tebi honorarno dati, jer videla sam da i on ima interesovanje i prosto u njih sam unela još kad su mali bili tu ljubav, a sada, kažem vam, radimo
na
tome.
To ćemo malo da. Kasnije, evo ovo su nekakvi mali okviri za priču naše gošće Jelke Jovanović. Dobro posmatrati dete, znati šta se dešava u njemu je veoma važno za svakog roditelja, a i za našu sledeću priču, za onu priču o lekovima koju je počela da nam kazuje Sunčica Todorović, farmaceut, prošle nedelje. Dakle, ovoga puta takođe govorimo o lekovima, kako i na koji način se daje.
Deca se dele na 4 populacije. Jedno je novorođenče koje je do prvog meseca, drugo je dete od drugog meseca do odeće do drugog do 2 godine i deca od 2 do 12 i od 12 do 18. Kod nas je postojao zakon do 12 godina u tečnom obliku i prosto treba se toga pridržavati. Međutim, već je to do pomereno, deca već grickaju bombonice od 5 godina nadalje, 6 godina, i već i lekari procene da li su deca sposobna da gutaju i tako dalje. Nije bio razlog da će gutati, ne gutati, da će da zastane i ostalo. Osnovni razlog je da se cela doza uzme. To je bio razlog za, naravno, i pripremljenost tela za to. Neki oblici možda i ne postoje još za neke složenije lekove u našoj zemlji, ali prosto to je takva situacija i prilagođavamo se onom što imamo. Ono što je bitno da roditelji vode računa, eto to podlačim pod one autoritet, boja, ukus, miris, sve to je nešto što detetu pravi averziju ka leku. Znači, prosto u celoj toj situaciji, kako dete raste i roditelj se razvija s njim, znači kako će da se nosi sa situacijom, tipa ako neće zato što je roze ili je miriše na jagodu ili mu smeta jagoda. Naravno, sve mu to još treba voditi računa kod dete ima akceme, alergično je na određene stvari, da svi ti dodaci prave problem.
I evo nas, ako čujete kišu, a niste u gradu u kome pada kiša, da znate da je u Beogradu kiša, nije hladno. Možda će doći ta ista kiša i kod vas, a ne bismo želeli da vam dođe slična situacija u porodicu kao što je ova u današnjoj kraljici drame, koju nam kao i svake srede priprema Aleksandra Urošević. Ovo je za slučaj da zaboravim da je odjavim na kraju emisije, da se zna ko šta radi.
Kraljica drame.
Pa zar je moguće da ono što se tiče nas dvoje, vas dvoje uopšte ne zanima?
Pa zar se ne tiče vas dvoje?
A tiče se.
Pa?
Ti si ih tako vaspitao. Dok si se ti odlučivao da li da im skineš pelene, one su počele da nose brushaltere.
Ja, da i nisam ja vaspitavao. Ja. One bi bile bez ikakvog poštovanja za roditelje.
E, hoćemo li čuti više što to kupujete?
Ništa, Maja.
Ovo što imam da vam saopštim može da bude veoma bolno. U stvari svakako je bolno, ali i ne mora da bude. U stvari svakako je bolno. Ali život nosi bolne stvari, a od tih bolnih stvari mogu da budu i neke fine stvari.
Pa znam, to kao kad sam ja slomila nogu pa su mi ofarbali gips u rozu.
Nemoj da ga prekidaš, sad će da begli iz početka.
Mićo, samo ti nastavi.
Hvala, sine. Dakle, život nosi bolne stvari.
Rekao si to već.
Dobro, samo sam hteo da sve ovo učini manje bolnim.
Čoveče, kako li je tek hard verzija?
Hoću da kažem da vas mama i ja neizmjerno volimo.
Tako je najviše na svetu.
I da vas dve niste ništa krive.
Ništa vas dve niste krive.
Baš ništa.
Evo, tata nešto pokušava bezuspešno da vam kaže. Mi se razvodimo.
Jeste.
Manjo, šta sam ti ja rekla?
Preživjela sam Versace, a prekuraću i razvod.
Kad se dešava ovako na filmu ili u seriji Ljubav, navika, panika, a odatle ćemo imati još scena, onda to nekako izgleda drugčije ako se prikažen duhovit način. Međutim, situacije iz kuće ni malo nekad nisu lake za decu. Šta radite sa situacijama? Desi se u braku, da se pojave te situacije, slaganja, neslaganja.
Znate šta?
Imate dogovor neki u kući?
Da, mislim, dogovorili smo se, ako se oko nečega ne slažemo, da deca to ne znaju. Znači, ne želim da ih opterećem, ne da mi glumimo idealne roditelje, ja sam im od uvek govorila, mislim, kad su postali dovoljno svesne, to mogu da razumeju da ništa nije idealno, pa ni brak, da uvek mora da postoje i neke nesuglasice, da se mora dogovarati, da mora nekad ono biti i rasprave. Međutim, ako se mi ne slažemo oko vaspitanja dece, ako tu ima nečega što je sporno, to rešavamo uvek odvojeno od njih, da oni to ne znaju. On muž se meni neće suprotstaviti, niti ću ja njemu pred detetom. Dozvolit ćemo da sad taj koji je počeo kaže to što ima da kaže, a ako se ja ne slažem sa njim, ja ću mu onda to reći kada dete nije tu ili kad uhvatimo priliku da progovorimo nasamo, pa će taj, ako uvidi da je pogrešio, ko je napravio grešku, znači pokušati da je ispravi i izgladi situaciju.
Pa se često ne slažete?
Ne. Znači, pazite, ja sam svog supruga dobro poznavala jer smo se družili dosta dugo pre nego što smo počeli da se zabavljamo, tako da smo se mi savršeno znali. Ja sam znala kako on razmišlja o bitnim životnim stvarima pre nego što sam počela da se zabavljam sa njim i mi smo bili vrlo slični u tom smislu da smo imali slične poglede na važne životne stvari.
To je povlašćena ljubav.
Ja mogu da kažem da se to meni zaista ostvarilo ono kako sam ja žela da nekoga znam pre nego što s njim budem u nekoj ozbiljnoj vezi i to jest sreće i mi nemamo, hvala Bogu, velikih nesuglasica.
Hvala Bogu. Da. A to znati nekoga je ponekad jako teško. Često ne znamo niti poznajemo neke stvari, važne stvari iz života svoje dece. Evo teksta koji će nam pročitati Zorana Bokan, koji upravo o tome govori. Slušnite pažljivo ovo, jer može da vam da odgovore, odnosno sama pitanja mogu da budu odgovori.
My feet, my arms and my ears.
Pitalice. Liči na igru i kao svaka igra u dečjem životu uvek je i više od igre. Ovo je igra poznavanja sopstvenog deteta. Zadataka ima, rešenja nema. Dok se igrate, znaćete sami. Igraju i dete i roditelji. Odgovore svako za sebe zapisuju. Posebno dete, posebno roditelji. Slede 23 pitalice. Šta zaista ljuti vaše dete? Ko je najbolji prijatelj vašeg deteta? Koja je njegova omiljena životinja, boja, TV emisija, hrana? Gde vaše dete najviše voli da ide? Šta najviše uznemiri vaše dete? Da li više voli sladoled od vanile, jagode ili čokolade? Čega se najviše plaši? Šta mu je najteže u školi? Koji predmet mu je najdraži? Čime najviše voli da putuje na odmor? Šta bi vaše dete najviše volelo da promeni u svom izgledu? Šta je najveća primedba porodici? Kada se poslednji put vaše dete jako naljutilo? Zbog čega? Kada biste mogli da mu kupite šta god poželi na svetu, šta bi to bilo? Na šta je što je uradilo vaše dete najponosnije? Šta je najveće razočaranje u životu vašeg deteta? Da li znate kako se osjeća, preveliko ili premalo za svoje godine? Ko je van porodice najviše uticao na vaše dete? Komu je omiljeni učitelj ili nastavnik? Šta ga rastuži najviše? Koji vic voli najviše? Šta uči sa radošću mnogo više nego što mora? Da li postoji nešto za šta vaše dete misli da može da uradi? Ima još pitanja. Svaki roditelj bi mogao još da ih smisli.
kraj. Jedna na očigled strašna reč. Ali samo ako ne znate šta je iza kraja, jer svaki kraj je neki novi početak. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Leonard Cohen je stari bard koji je svojim glasom uspevao da otopi i najtvrđe srca i otvori ih za neke nove početke. Nekada je, a za neke je i sada, sinonim za novi početak bio bečki valcer koji se tradicionalno igra tačno u podne, u krugu najuže porodice, između gledanja prenosa skijaških skokova iz Garmisch-Partenkirchena i ruske salate koja je upotpunjavala doživljaj novog početka. Dance me to the end. Plesom je valjalo doći do kraja i uroniti u novi početak u porodičnoj atmosferi. Ali, šta je iza tog kraja o kom stari Leonard peva? Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raises a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Podigni me kao maslinovu grančicu i budi moja golubica što pokazat će mi put kući. Vodi me do kraja ljubavi. Vodi me plesom do venčanja, sada. Pleši sa mnom bez prestanka. Pleši sa mnom jako nežno, pleši sa mnom jako dugo. Mi smo oboje manje vredni od naše ljubavi. Mi smo oboje više od toga. Vodi me plesom do kraja ljubavi. Vodi me plesom do dece što traže da rođena budu. Vodi me do kraja ljubavi. I tad počinje magija. Dance me to the end of love.
Eko. Veliko finale Dečijeg filmskog festivala Kids Fest Weekend. 19. i 20. oktobra u Domu sindikata. Najbolji sinhronizovani filmovi za decu i mali zabavnik na poklon za sve mališane. Ne propustite Kids Fest Weekend. Dom sindikata. kids.fest.com.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko. Verujem da znate da ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija, koja se bavi porodicom, porodičnim odnosima, ljudima koji čine porodicu, a verovatno da sam izabrala gošću koja je tipičan predstavnik porodičnog života. Rekli ste mi pre nego što ćemo ući u emisiju da vam je nezamislivo da živite i dan bez porodice, bez toga da se čujete sa roditeljima, da čujete mišljenje.
Da, mi smo takva porodica, prosto bliski smo od uvek, ne mogu da zamislim da budem udaljena od njih i da negde sam, ne znam, ja u stranoj zemlji gde ne bih mogla da ih pozovem svakog dana da proćaskamo, ako ništa drugo nije bitno, ni to mišljenje, prosto da se čujemo makar, ako ne možemo već i da se vidimo, a vrlo često se i viđamo.
A ko je to negova u vašoj porodici?
Čije ja mislim tata? Da su i mama i tata. Tata je vrlo posvećen porodici i on je radio od kuće. Mama opet isto neko ko je vezan za porodicu. Ona se opet, da bi tata mogao da gradi neku svoju karijeru, potpuno posvetila kući i porodici. Jeste, ona je imala svoj posao, ali nije se tome sa nekom ambicijom bavila, nego je jednostavno to bilo nešto što je morala da uradi da bismo mi mogli pristojno da živimo, a bavila se nama na svaki mogući način, kao što i ja se to nekako, čini mi se, prenosim na svoju decu, da te vodimo razgovore o svemu otvoren. Jel
vam treba i danas neki savjet?
Uvijek treba savjet.
Rekli ste mi da imate jedan vrlo koristan majčin savjet koji sprovodite u delo svakodnevno.
Da, mama nas je uvijek slušala i bila je tu da čuje sve što ima da kažemo. Bio je tu i tata, ali je tata ipak bio više zauzet, pa je mama bila ta koja je čula svaku našu i sitnu neku anegdotu, neki problem, a i nešto krupno, i uvijek je bila tu da nas sasluša, tako da njene reči koje mi je rekla kad sam devojka bila, kad budeš imala svoju decu, zapamti ovo kako sam ja radila, uvijek ih sluša, makar i kad ti sitnice i naizgled nevažne stvari pričaju, jer tu ćeš čuti i ono važno. Ako ih prekineš kad ti pričaju važno, sutra ti neće, kad ti pričaju sitnice, sutra ti neće poveriti ono što ti je važno da znaš da bi mogla da reaguješ. I svakog dana ja to sa svojom decom sprovodim u delo. Oni su navikli, od malih nogu sam ih tako naučila.
Oni su dječaci
obojica, jedan je 10, drugi 16 godina. Kako dođu iz škole, čak i kad se završi nastaviš, ne stignu kući, zovu me s mobilnog i počnu da podnose referat. Ne da ih ja pitam, ne da je to njima nešto što oni moraju da urade, nego prosto vidim, oni žele da mi ispričaju i ono što me interesuje i što me ne interesuje.
A kome vi ispričate, Jelka? S kim ste najbliže u životu? Onako najintimnije, naj. Sa majkom, sa suprugom, sa ocem, sa bratom? Imate
pa šta da vam kažem, znači prosto mi smo svi povezani, nešto što zaista mogu da, neko u stvari kome mogu zaista sve da kažem su moji roditelji, suprug pre svega. Znači jednostavno sa njima mogu sve da podijem, mislim i sa bratom dijelim gotovo sve, prosto ne mogu, ne znam da li postoji nešto što njemu nisam rekla, ali recimo da su roditelji muž neko koga smatram, znači, sebi najbliskim i gde nema stvari koje ne možemo podeliti. Roditelji, naravno moja porodica sadašnja je takođe moja stabilnost i sigurnost, ali prosto beskrajno sam srećna što su mi oba roditelja živa, i kad odem kod njih, baš sam im rekla pre neki dan, kad uđem u tu ulicu, ja zaboravljam koliko mi je godina. Znači prosto se vraćam u one godine kad sam bila dete, i kod njih u kući ja sam dete, jesam ja i mama,
jeste,
tu su mi deca, ali ja sam onda sama kao neko dete, i to mi daje neku baš onako toblinu i sigurnost.
A naša porodična priča, ona koja se zove Preko praga, ide u kuću Krsmanović, a o toj kući kazuje Kaća, ne Katarina, nego Kaća. Baš se zove Kaća i beskonačno je zanimljiva njena priča.
Preko praga.
Porodična priča.
Jedna od stvari koje su mi najviše nedostajale, ako sam asocirala za kuću, jeste taj zvuk staklenih čaša, kao. Zato što u domu tamo su uvek bile te plastične čaše i šolje, i onda je neverovatno kad sam dolazila kući koliko mi je to bilo kao nekakav neverovatan luksuz i baš asocijacija na taj neki džus što Keva pravila sa narandžama i limunom i...
O roditeljima.
Moji roditelji su uvek delovali tako kao da se vole i da su zaljubljeni, onda su to preneli, valjda su nas upropastili sa tim idealizmom. I uvek su tako se šetali držaći se za ruke, što je za ono Užice pogotovo bilo nekako nezamislivo, i znam da su stalno izazivali neke reakcije u komšiluku kada smo bili mali, da su tako ljudi komentarisali, da ta deca... taj njihov odnos. U svakom slučaju to danas mislim da nije baš tako, zato što je moj brat kad je zadnji put dolazio kod mene nije baš pričao kako su počeli da se svađaju oko svake sitnice i da su pravi džangrizovi starci i da će da se ubije ako slučajno postane takav.
O sestri?
Za razliku od Arsena i mene koji smo kao bili tu odlični đaci, sve nekako išlo prirodno, mislim bilo je tu problema, ali ne na taj način. Ona je uvijek bila buntovnik, neki sa majkom se svađala, o Bože, sačuvaj koliko. I izlazila šta god pila i nemam pojma. I onda je završila tu srednju školu i došla u Beograd, kao upisala neku višu medicinsku. Da bi posle nekog vremena krenula da ide u crkvu i zapravo to je za mene prilično neprimetno nekako prošlo. Znala sam ja da je ona postala nešto religioznija, naročito zbog toga što kad smo dolazili u Užice, jedno se sve to orturisala sa tim duhovnim pesmama i na glavnom se pela sa tim postom i sa stalno neke pouke su iz nje izletale, što je bilo užasno iritirajuće, s obzirom da do juče nije znala gde je glava uopšte. Ali to je zapravo postalo veoma ozbiljno i onda je ona tako mene pozvala i saopštila mi jeli, da ide u manastir. Ja sam tad bila zakupljena sobom pod. Ja sam joj rekla, idi sestro, srećan ti put. U svakom slučaju, moji su to, ona je otišla se pozdravi sa mojima u Užice i oni su to mnogo loše primili, kao verovatno i svi roditelji. Ali s druge strane, oni nisu pravili neke scene. Možda su se i nadali da će ona da se vrati. Evo, prošlo je već 7 godina i ona je i dalje u manastiru. I
o sebi?
U srednju školu, da, pa nešto se dvoumila kao da li tu gimnaziju da upišem ili šta. I na kraju nemam pojma iz kog razloga. Čak mi i dizajnerska padala na pamet. Na kraju ja upišem tu pravno-birotehničku, nemam pojma zašto, i kao pravni tehničar taj odsek, i to je u centru Beograda i u suštini to je jedna tako snobovska škola u kojoj sam se ja tako našla nijotkuda. Često sam bežala s časova, nisam mogla uopšte, dobila sam napade panike, nisam mogla da izdržim uopšte da budem u učionici, da gledam i još gore slušam te ljude. Međutim, u to vreme sam živjela u domu gde je bila prava zabava i zbog toga sam mnogo voljela Beograd, mnogo sam ga voljela. Bila sam, kad odem na 2 dana kući za vikend, mene depresija hvatala. Ja sam htjela da ljubim ono, betončinu na stanici kad dođem, koliko sam srećna bila. I u domu je bilo super zezanje i druženje. I to je nadomestilo nedostatak tih prijatelja iz srednje škole. I u svakom slučaju nastavila sam tu svoju krivu putanju upisavši posle pravni fakultet, gde se slična priča ponovila kada sam jednog dana zapravo shvatila da sam ja to, da to mene više ne zanima, mada me jeste neko vrijeme zanimalo. Ja sam samo tako u 2 dana odlučila da promenim fakultet i da probam da upišem tu akademiju koja je inače bila želja moje majke odavno. Ona je kao mlada htjela da upiše, međutim nešto su njeni tu zimu trebali neke pare za drva i ona nije smjela da im kaže uopšte, jer se taj prijem nije plaćao i nikad nije probala. I toliko je ona htjela da ne utiče na mene u tome da kao ne bude da ona svoje želje i frustracije na mene prenosi, da mi je mnogo otežala taj izbor i zapravo ja sam tek posle niza izgubljenih godina upisala tu akademiju iz prve i bez problema. I
o Nenadu?
Ja sam još bila jeli srednja škola i otišla sam na exit da se zezam sama, pošto niko živi nije imao pare, nije mogao, nije hteo, nije nešto. Ja sam otišla sama i on je otišao sam i mi smo se tu na tom reggae stage-u upoznali gde mi je on prišao. I ima tu nekih gluposti kao vezano za taj naš susret i za uopšte taj naš kao tu našu priču, jer je mene par dana recimo pred taj exit zvao bivši dečko I nešto me je smarao, zvao već hiljaditi put i onda sam ja rekla, ajde kao beži, imam dečka, sklanje, mislim, znaš, ne zovim je više. I on je kao insistirao kao kako se zove Adžabu i ja mu kažem da se zove Nenad. I ništa, ja sam ga pozvala u šator još to isto veče da spava, pošto kao nije imao gde i tako je to krenulo i prošlo evo 8 godina i više i mi dalje tako živimo zajedno.
O bratu.
Moj stari brat, godinama uopšte nismo znali da li taj čovjek ima nekakav ljubavni život. Ja sad moram to da pomenem. Da je to bila neka kao tiha zemlja mojih roditelja, šta se sa njim dešava emotivno. A meni je prekipalo jedan dan kada je došao da spava kod mene i Nenada, a mi smo imali kao goste. I on je opušteno predložio da spava s njima u krevetu, jer on nema gde drugo kao da spava. I ja sam se mnogo iznervirala. Zato što mi je bilo nevjerovatno da čovjek je ili toliko sebičan, ili da on nema predstave uopšte kako je kad ti se neko uvali u krevet da bude treći, jel da? Mnogo sam se zabrinula, paniku sam digla. Međutim, onda sam uspela tom svojom panikom i udaranjem galame na sve strane da isteram mačku iz džaka. Da bi mi Zoran, njegov drugar, odao da on ima tu neku devojku i da bih kasnije i sam Arsen priznao.
See you.
I evo nas posle zanimljive priče Kaće Krasmanović. Nadam se da ste sa uživanjem slušali. Svako se prisjeti svoje porodične priče kad čuje ovu našu, ovu Preko Praga. A moja gošća, naravno emisija je Familiologija, Radio Beograd 1, moja gošća je Jelka Jovanović, lektor, lektor u kući. Jelka, šta ste vi, ako biste svoje životne uloge stavljali ovako po redu, šta ste pre svega?
Pre svega sam roditelj. Znači, to mi je važnije od svega i zato sam i birala profesiju, ne zato, ali kad sam bila mlađa, prosto je moja ideja je bila da ja radim u kući, jer mi je to okruženje koje mi najviše prija. Ja volim da budem kod kuće, nemam potrebu da skitaram okolo. Dosta prijateljica moji kaže kako ti ne dosadi, zar nemaš potrebu svakog dana da odeš na posao, da se obučeš, da ipak vidiš ljude. Ne, ja volim svoj dom, prosto to je moj dom. Zaista ja sam ga tako napravila da je meni u njemu lepo, da sam okružena svojom porodicom, da sam najsrećnija kad sam kod kući, kad smo mi na okupu, kad imamo još vremena da se stvarno družimo, kad nemamo sad obaveze neke koje moramo da obavljamo u kući, nego da se družimo mi sa svojom decom, igramo društvene igrice, puno nam je kuće raznoraznih društvenih igara, znači nama to nije dosadno, nije, ja jako malo znam porodica koje se igraju u svojoj kući sa svojom decom, mi se stvarno igramo, mi volimo da se igramo društvene igre s njima, mi volimo da komuniciramo, mi izađemo zajedno da se prošetamo, pre neki dan smo zajedno išli da gledamo crtani film, čak i stariji sin.
Hoće i stariji sin, ja?
Pa, znate šta, on naravno da ima svoje društvo i s kojim se druži i izlazi, ali nema problem sa tim kao današnje pubertetlije da je u klinču s nama, da smo mi njemu neki neprijatelji, što prosto ne znamo dakle dolazi takav stav i potreba da ste vi sad u sukobu sa roditeljima, zato što ste vi negde u pubertetu i sad oni vas ograničavaju, mi ga ne ograničavamo, da mu branimo nešto što je normalno za njegove godine.
Ali objašnjavate i neku zabranu? Razgovarate u tom smislu?
Razgovaramo, znači prosto postoje situacije kada mu kažem
izlazak,
to ne može, naravno. Znači, prosto on je stvarno, ja ne mogu da kažem ništa, naravno da se nekad buni, naravno da on pokušava da pomeri granice i to je neke prirodno, to tako treba, ali ne na neki način agresivan, razgovaramo, nekad mu i nije pravo, ali onda ode u sobu, pa i ako se naljutio posle nekog vremena dođe, čak prizna, mama, bila si u pravu.
Nekad a vi joj priznate kad ste pogrešili?
Pa priznam, ne mogu da kažem da mi je lako, zato i kažem pa, znači nije mi lako, ali priznam, no trudim se da ne grešim često, trudim se i šta god da radim, uvijek radim s najboljom namjerom, onda nekad shvatim ili mi moj muž skrene pažnju na to, jer nekad umem da budem plahovita, pa na brzinu nešto uradim, shvatim da sam pogrešila i ispravim. Ne moram da kažem da sam pogrešila. I izvinila sam se, čak i on meni kaže, naravno, mama, sa ti meni treba da se izviniš, i ja kažem, dobro, izvini, nije to često, ne mogu dobro, da kažem, da. Ali ima
su,
i to.
Jesu vama napravili neko nepravde? Sećate neke nepravde iz sopstvenog života?
Sećam se neke koja sad, mislim, ostala je do dana današnjeg, jer nisam nikada shvatila, niti mi je moj otac objasnio zašto je postupio tako kako je postupio, a otac mi je napravio nepravdu. Znači, ja sam bila beskreno poslušno dete, stvarno sa mnom nisu imali problema i to ne govorim ja sad zato što sam u sebe promovišem, nego i moji roditelji kažu da zaista sa mnom problema nisu imali. Prosto i bili smo tako vaspitani, to je bilo neko možda drugačije vreme, a i moja priroda je bila takva. Ako su nešto gradili mog brata, ja sam to primala k znanju i trudila se da ne ponovim tu stvar i prosto nisam pravila neke gafove i dobro sam učila, bilo sam bez savo, ono, student onako koji ne pravi nikakve probleme, iz godine u godinu sam prelazila glat sa dobrim ocenama, ništa problematično. I jednom prilikom, dakle, bila sam već studentkinja, ako ne već na trećoj godini možda studija, možete zamisliti sada nekoj devojci da ona dođe na trećoj godini studija, pritom davala sam časove jezika, imala svoj džeparac još od srednje škole koji sam sama zarađivala I ja dođem i pitam svoga oca mogu li da odem sa svojom današnjom kumom, tadašnjom najboljom prijateljicom kod nje u njihov stan u Aranđelovcu sa njenim rođenim bratom mlađim od nas, dakle nema nikakvih opasnosti koje bi možda mom tati pale na pamet, da budemo neko vreme da se tamo zabavimo eto za vikend ili tako. I on meni iz čista mira kaže ne, ne možeš. I ja, iako to, znači već devojka uveliko, odlazim u svoju sobu bez reči, znači nisam ni pitala zašto. I to mene je šokirao njegov odgovor, zašto ne? Jer ničim nisam zaslužila da mi se bilo šta zabrani, pogotovo takva banalan zahtev. Odem u sobu i počnem da plačem u tišini svoje sobe. On umeđu vremenu shvata da je pogrešio i dolazi u moju sobu s namerom da me pusti. I ja sam to naravno shvatila, međutim ugleda me uplakanu i onda kaže e sad tek ne možeš. No, to nikad neću zaboraviti. Eto, to je jedna nepravda.
Ja znam da mu to niste zaboravili.
Ne znam da li zna. Znači, ako me sad sluša, sad zna.
Da, znači. I tome služi ova naša emisija. Da. A služi i tome da imamo ovo što se zove
3-4 sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati! Pirati.
Dakle, služi da imamo pirate u kojima imamo uz Vesnu Ugnjenović, koja je razvojni psiholog, i jednu malu antologiju pesničkog odrastanja. Dakle, odrastanje kroz poeziju. Dragan Lukić.
Da li ste i vi od vaše mame tražile ponekad tašnu njenu da malo sa njom idete same, da visi i vama o ramenu? Da li ste i vi od vaše mame tražile novac u tramvaju da sebi kupite kartu same, kao što velika deca znaju? Da li ste i vi od vaše mame tražile ponekad paket koji da ga nosite ulicom same, pod miškom, kao što mami stoji?
Uz one štikle o kojima smo govorili prošle nedelje, odnosno o kojima je govorila Vesna Ognjanović iz organizacije Zdravo Daste, kao razvojni psiholog, stigli smo do ogledala, jer kakve su to štikle i oblačenje ako nema ogledala.
Dete gleda sebe pažljivo, proučava sebe, svoj lik, svoje pokrete, izvodi i naravno unosi i menja izraze lica, isprobava kako kad je ljuto, kad se smeje, kad i želi, dete želi, devojčice, one žele, većina njih želi da budu kao njihova majka. A njihova majka je lik koji omogućava detetu da otkriva sebe, da otkriva nešto drugo, a ne da ponavlja ono što već postoji. Stajanje pred ogledalom je vraćanje objektivne slike, ono što stvarno vidi. Važno je, to je susretanje sa samim sobom. Međutim, i ta slika u ogledalu ima i svoj deo koji se ne vidi, koji se odvija unutar deteta, unutar njegove sfere u kojoj su i osjećanja, i misli, i ponašanje spojeni, povezani. Šta se u razvoju događa? Taj potencijal koji je vidljiv na predškolskom uzrastu, on se segmentira. I onda se izlače pojedini delovi i cepa se, secka se. I onda se izlače i onda, nažalost, sa malom šansom da se ponovo integrišu.
Des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
I evo nas na kraju još jedne familijologije Radio Beograda 1. Moja gošća Jelka Jovanović, lektor. Nismo o tome, evo, ispričat ćete ovu sliku do kraja, ali nismo govorili. Naravno, ja mogu da se pohvalim da mi imamo kolege koje čitaju vesti, koje su spikeri, ne samo čitaju vesti, imamo emisije u kojima se govori o tome gde grešimo najčešće. Vi to svakodnevno radite kod kuće.
Da, pa i kod kuće, ali kad izađem na ulicu pa vidim pogrešno ispisane poruke na bilbordima, na sve strane,
znači, redigujete grafite.
Ne mogu to prosto, ja i kad čitam novine i lektorišem simultano, jer ima toliko grešaka i jako mi je krivo zbog toga što jako malo ima mesta gde se zaista vodi računa o pravopisu.
Slušajte Radio Beograd.
I slušam i uživam.
Inače, mi se zove Srpski na srpskom.
Da. Malopre sam vam je rekla da jeste to jedan radio koji, što sam starija, sve više slušam i uživam, jer se tu ipak radi profesiju, mislim, zaista svako zna svoj posao. Nažalost, ni u školi deca ne dobiju to što bi trebalo da dobiju na časovima srpskog jezika. Malo se vodi računa o tome, u kući se ne posvećuje pažnja čitanju, to je nešto što nam daje osnovu i gde stičemo rečitost.
Koja je bila prva knjiga koju ste ponudili prvom sinu? Sećate?
Da, prvom sinu, kad imao 2,5 godine, kupili smo knjigu Snežna kraljica. Znači, to je bilo jedno izdanje kao harmonika, ono tvrdo ukoričeno da ne bi pojeo, pošto je bio beba. I tom prilikom smo ga i učlanili u taj klub čitalac. Ja se više ni ne sjećam koja je to izdavačka kuća bila, gde su primali da, i tako male čitalce, ali nije stvar ni u knjizi koju sam mu ponudila, jeste mi draga i čuvamo, jer smo mu tu i posvetili, nego što smo jednostavno mi sa njim to čitali, te uspomene kako je on reagovao na taj naš odnos, na takvu aktivnost jednu, jednostavno to je slatko, on je zavolao te knjige. Sa 8 meseci on je imao strpljenja kao beba da mi listamo jednu istu knjigu i da pričamo o njoj, naravno ne da je sad iščitavamo, ali da pričam o toj novogodišnjoj knjizi koju sam mu tom prilikom poklonila.
Hvala vam, Jelka. Ide nam sam knjiga. Preporučili smo dragocenu knjigu vašeg oca, a evo možemo je preporučiti na kraju Snežnu kraljicu za nove roditelje.
Naravno.
Pozdravite ih sve.
Hvala.
Dođite nam jednom svi zajedno.
Hvala puno. Bilo vam zadovoljstvo.
Sa vama su danas bili Ružica Ćirić, Nevena Obradović, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Milena Milivojević, Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić i dolazi i Miodrag Miša Novaković, velika ekipa za važnu emisiju. Neskromno, ali tako je. Doviđenje.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
deco, da se sada kojim slučajem ne nalazite u dečijem vrtiću Dunavsko obdanište, šta biste radili sami kod kuće?
Šta bi radila kod kuće?
Ja bi u kući sada gledao TV.
A ti?
A ti?
Ja bih bio spreman da čim neko pozvoli na vrata, krenem na izložbu pronalazača Tesla Fest u Novi Sad. Tamo su se okupili i najstariji i najmlađi pronalazači. Čemu služi ovo zvonce?
Da bi se čuo ko ulazi.
Da, ko je?
Neko je izumeo ovo malo zvonce, a neko je napravio onaj veliki londonski sat Big Ben. Da smo u zoološkom vrtu, do nas bi sada sigurno dotrčao neki pravi slon. Ali mi nismo ni u Londonu, ni u šumi, ni u zoološkom vrtu, nego smo otišli pravo u Novi Sad, na veliku izložbu pronalazaštva koja se zove Tesla Fest. Upoznaću vas s jednim mladim pronalazačem. To je učenik osnovne škole Veljko Vulić iz Kaća. Veljko je svojim rukama napravio nešto i lepo i korisno.
To je maketa Teslinog tornja urađena u SketchUpu. Napravio sam da izgledaš to realnije, kao da imaš bunje okolo, da se vidi razmjera tornja, ima unutrašnjost, radit si unutra.
Još jednog mladog pronalazača. Zamolit ćemo i njega da nam se predstavi.
Ja sam Dragan Lajkić iz osnovne škole Đure Jakšić iz Kaća. Osmi sam razred i pravio sam 3D prezentaciju o Isaac Newtonu i obnovljivim izvorima energije u kojima sam stavio Newtonove zakone, Newtonov teleskop, obnovljivim izvorima energije, energiju vetra, sunca i vode i obnovljive izvore energije koje su i kako se oni koriste.
A da li si izmislio nešto i za decu?
Pa radio sam, pravio sam i neke u Google SketchUpu sam pravio neke radove i neke igrice, inovacije sam krenuo radim, ali još nisam završio, tako da drugim prilikama ću i to uspjeti završiti.
Šta bi ti, Dragane, jednog dana želeo da postaneš?
Ja bih želeo da postanem programer i da budem možda profesor informatike, da se bavim oko kompjutera i da saznaš mnogo stvari oko toga.
Čuli ste šta kaže vaš stariji drug, pronalazač Dragan iz Kaća. Da li biste voljeli da vam Dragan jednog dana kad krenete u školu bude profesor i da vam predaje o kompjuterima i informatici?
Da!
Neka sada dođu svi vaši drugari pa da čujemo šta je izumela vaša drugarica Jovana Karamarković, učenica 7. razreda osnovne škole.
Ovdje sad dolaze Višnja Staša, ajde dođite.
Jovana, na čemu ti radiš?
Ja radim računarski kontrolisanu robotsku ruku. Ona može da se pomera po dve osveće, može da uhvati, da se pomera levo, desno i gore, dole i time može da manipuliše predmetima, tako može da pomaže u mnogim preduzećima i tako kad se radi s nekim opasnim materijama ili tako nešto.
Naprimjer, kada radiš sa opasnim lavovima u zoološkom vrtu ili u cirkusu, bolje da to radi robot nego dreser.
Pozivaju se novinari da učestvuju na godišnjem konkursu UNICEF-a za medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima sa fokusom na prevenciji digitalnog nasilja. Nagrade se dodeljuju u partnerstvu sa Telenorom. Rok za prijavu je 1. novembar 2013. godine, a ostale uslove konkursa pogledajte na sajtu Medija centra Beograd www.mc.rs.